Golba, Bela Golba.
Svemac je izgledao kao na poznatoj slici, sem što je naravno bio mlađi i manje sed. Čelo šire, velike, skoro izbuljene oči, brkovi deblji, srpski, crni. Lice vazda izbrijano, rumeno, puno plavih vena, donja usna malo spuštena, kosa brižljivo i originalno očešljena. I na razdeljak i na larmu. Tada već proseda, dok su brkovi bili dugo crni. Celo lice inteligentno i dobročudno. I lepo. Stas srednji, hod gospodski. Bez žurbe, a vitak, elastičan i prav. Glas malo mutan, smeh sitan, pri čemu se vidjeli beli očuvani zubi. Sremac je vazda bio čist. Ruke, kosa, lice. Pazio je na odelo, na kroj, podsmevao se onome koji bi nosio neki zdepasto skrojeni zimski kaput, izgleda kao žandar, govorio je. Pazio na kravatu, rublje, cipele. Kravatu je nosio meku, svilenu, lepršavu. To naročito ranije. Cipele je nosio na šiljak. One su uvijek bile čiste, ma po blatu išao. Jako je voleo kad čuje da kažu gospodin Steva ima lepe cipele. Nosio je uvek mek šešer, malo nakrivljen udesno i roški. Nikad ga nije skidao pri pozdravljanju, nego se samo doticao prstom. Pažljiv je bio u svemu, kad savija cigaretu, na primjer.
Mnogi su nam pisci, književni kritičari, profesori, naučnici, pored ogleda, ostavili i beleške o Stevanu Sremcu. Jedan od takvih zapisa je i ovaj portret iz pera Pavla Popovića, kojim započinjemo večerašnju priču o majstoru smeha u srpskoj književnosti, o piscu Ivkove slave, Pop Ćire i Pop Spire, Zone Zamfirove. Novembra 1855. Katarina i Avram Sremac dobili su potomka Stevana, kasnije još dvojicu sinova. Ali na nesreću Stevan je rano ostao bez majke, a uskoro i bez oca. Siroče je završilo Senčansku osnovnu školu. Avram je bio krojač u Senti, a Katica je iz porodice Đorđević. Brat njen Jovan bavio se književnošću i drugim radovima u kulturi. Kod ujaka Stevan prelazi da u Beogradu pohađa gimnaziju. Jovan posjedovaše bogatu biblioteku, a kako beše upravnik Narodnog pozorišta, mogao je junoša Stevan da gleda predstave kad god zaželi. U prvoj beogradskoj gimnaziji Stevan Sremac je gulio skamije zajedno sa Ljubomirom Nedićem i Stevanom Mokranjcem. Ljubomir se posle isto odmetnuo u književnost. U njegovu časopisu Srpski pregled objavio je Stevan 1895. Ivkovu slavu, kojom je stao da stiče spisateljsku slavu. Od sviju kritičara Sremac je kasnije najvećma uvažavao Nedića. Govorio je kako bi Ljubu poslušao čak kad bi mu savjetovao da prelomi pero. A Ljubomir Nedić je prema školskom drugu bio strog, ali pravičan.
On nema zapleta, a i ne traži ga. Njemu je dovoljno šta bilo, tek da se čim bilo može održati jedinstvo kakvo takvo. Što je kod njega glavno, to su sporednosti, detalji, epizode. Na njima se on najviše i najradije zadržava. I zato mu priče jesu onako nesrazmerno duge prema fabuli u njima. I kao što se u glavnoj priči zadovoljava čim bilo, tek koliko da se oko nečega vrze pričanje, tako i u sporednim epizodama. Što on traži, to je šaljiva strana svega, humor stvari. I pošto ovoga ima u svemu, za onoga ko ume uočiti, to je i njemu sve dobro, svaka fabula i svaki karakter.
I nama će valjda zora sinut, sunce naše u visinu vinut. Bićeš moja, moje čedo drago, bićeš moja, jedino mi blago.
Kada je Stevan Sremac zajedno sa Dragomirom Brzlekom preradio Ivkovu slavu za pozornicu kao sliku iz niškog života u pet činova sa pevanjem, muziku za komad sastavio je imenjak Mokranjac, školski drug. Profesori u gimnaziji bili su im Stojan Novaković, Stojan Bošković, Svetislav Ulović, Stevan Kaćanski i drugi, a direktor Đorđe Maletić. U 1874. Stevan se Sremac upisao na istorijsko-filološki odsek velike škole. Dočekali su ga u učionici dvojica gimnazijskih profesora, Stojan Novaković da mu predaje istoriju srpske književnosti, a drugi Stojan Bošković opštu istoriju. Tumačenje srpske istorije bilo je povereno Panti Srećkoviću, a filologije Đuri Daničiću. Jovan Đorđević je bio neko vreme profesor istorije na velikoj školi. Sestrića Stevana podučavao je stalno da se od učiteljice života da svašta naučiti. Samo je li Sremac lekciju uopšte savladao?
Wir sind in der Lande.
Stevan Sremac počinje da piše 80. godina, a potpisuje se kao Senčanin. Pavle Popović je zapisao:
Za rad na lepoj književnosti imao je Sremac pored talenta dovoljno obrazovanja. Bio je mnogo obrazovaniji nego mnoge njegove književne kolege tada. Znao je više jezika. U službenom listu zapisao je: služi se ruskim i nemačkim jezikom. Ali znao je i francuski, ne mnogo, nego koliko mu je potrebno da razume i čita. Ja se sećam njegove biblioteke. Nije bila velika, 4 velika stalaža puna knjiga, ali je bila odabrana po ličnom ukusu. Bilo je dosta starih, retkih knjiga, prvih izdanja. Knjige su, po tadašnjem običaju, mahom bile nepovezane.
Stevan Sremac je kao gimnazijski profesor 10 godina proveo u Nišu. Tamo je često odlazio u dućan Mihajla Mikala Nikolića Dugmendžije, jednog od junaka Ivkove slave. Mikal je zapravo Kalča, onaj koji u pesmi i veselju guši tugu, samoću i žudnju za lepotom i ljubavlju. O Sremčevim niškim godinama i nastanku Ivkove slave pisao je književni istoričar Dragoljub Vlatković.
Beležio je sve što je Kalča govorio, tražeći tumačenje za neke reči, pogotovo za turske izraze. Sremac je i za vreme odmora u gimnaziji navraćao do Kalče, čija je kujundžijska radnja bila blizu, na kafu i malo razgovora, koji se obično svodio na to da Kalča priča svoje lovačke doživljaje i podvale, a da Sremac to zapisuje.
Gimnazija se nahodila u zgradi gde se posle smestio bioskop Pionir, a radnja u potonjoj Kopitarevoj ulici.
Često su zajedno odlazili do Margera i sedali za 100 Kalčinih kardaša, Atanaska Molera, None Lovđije, Coke Kubeđije, Koste Jovanova, Mitra Lozanca, Đoke Spirinog, Lale Vaska i drugih lovaca. Ali zanimljivo je, makoliko da je Sremac navaljivao da ponekad pođe sa njima u lov, nisu mu dozvoljavali. Kalča je imao objašnjenje.
Imaše na oči te oči, zajce će ne poplaši, za to i ga ne te jasmo vodimo s nas.
Urlo, ci vivo, 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 ci vivo,
Svoja književna dela Stevan je Sremac gradio na poseban način. Anegdote, priče, rečenice, izrazi, sve to bila građa koju je sakupljao i beležio u svoj notes koji je uvek sa sobom nosio. Zato je stalno govorio:
što da izmišljam teme kad ih sam život u obilju nudi i ljudi kad ih posvednevno posmatramo po ulicama i u kavanama.
Posmatra Sremac i sve beleži.
U jednoj beogradskoj kavani dva penzionera stalno se sastaju i razgovaraju. Preskaču s predmeta na predmet, o Rusiji i lepom vremenu, o arnautskim zulumima i salati od mlade boranije. Obojice se javljaju u kavanu u određeno vreme i ne trpe za stolom drugo društvo. Navikli su jedan na drugog i, što bi imali reći, oni ispričaju jedan drugom vrlo važno i poverljivo. Jedan priča, a drugi sluša pažljivo i tubi. To tako ide stalno. Naravno, pričaju sve isto. Što danas jedan ispriča, kroz nekoliko dana zaboravi, ali je upamti onaj drugi. I sad ovaj priča to isto kao svoju, a ovaj sluša kao novinu i čudi se.
Zabeležio je i Svetozar Ćorović susrete sa Stevanom.
Pokaza mi jedan notes, prepun bilježaka. On je bilježio sve što je vrijedno bilo da se pribilježi. Anegdote razne, pošalice, izreke.
Vidiš, ovde mi je što se rekne kao izvor neki. Pa kad me zasvrbe prsti da pišem, ja uzmem beležnicu i iz nje unosim u pripovetku sve ono što je zgodno. Savjetovao bih i tebi da tako radiš, ako već nisi počeo. Zgodne teme, opažanja, kratku karakteristiku pojedinih ljudi koje sretneš ili poznaš, sve beleži. To mnogo olakšava posao pri pisanju.
Svakako da je Sremac u beležnicu unosio i pesme koje bi čuo.
A znate li šta to znači kad zapeva prepelica? Moli ljude i preklinje da begamo od ženskinje. Ta one nas sebi mame. Mi hitamo kano slepi. Žensko, žensko, zver je lepa. Teško lepa, teško strašno. Ljuti otrov dana naši u najlepšoj zlatnoj čaši. O ljubavi, o ljubavi, ja sam tebe žedan pio. Jedna i tvoja kaplja slađa nego more samog meda. Jedna i kaplja otrovnija nego more samog jeda.
Opisao je Svetozar Ćorović i kako je izgledalo druženje sa Stevanom Sremcem.
Ostavivši opet bilježnicu u džep, Sremac se podiže i htjede poći. Kuda, pitam ga.
Pa gde god, na čašicu rakije. Ali molim te samo da ne idemo u finije gostionice. Da idemo u našu mehanu, gde je mehanđija kakav cincarin ili barem nalik na cincarina. I gde sede obični hamali, radnici, seljaci.
Za nepun sahat obišli smo 4 mehane. Ni u jednoj se nismo dugo zadržali. Tada sam primijetio da Sremac nikako ne može dugo sjediti na jednom mjestu, da voli seliti se. Kada smo došli do jedne oveće bašte, u kojoj su svirali cigani, on zastade.
Hajde da svratimo, merak mi da čujem cigane. Odavno ih nisam slušao.
Svrati smo. Sjeli smo za sto i naručili kavu, ali nije smo razgovarali. On se nalaktio kraj stola, podnimio se, pa sluša cigane. I čisto postao drugačiji, vedriji, pa se samo smješka, a jednom rukom čas pomiče šešir na zatiljak, čas ga nabija na čelo.
Ovi cigani zlata vrede. Raznose, brate, srpsku pesmu na sve strane.
Cigani kao da su čuli pohvalu, pa ponovo prihvatiše za ćemaneta i zapjevaše: Mili Bože, šta se ono beli na avali na visoko jeli. Ajdemo, Stevo, zovnu ga, čim su prve riječi zapjevali.
Šta?
Ajdemo, dosta smo sjedeli.
Nemoj, molim te, da čujem pesmu, nisam preslušao.
Pa nemoj ni sad, ljutit ćeš se.
Sedi, molim te, zašto da se ljutim?
Još gotovo nije ni odgovorio, a cigani dočekaše: Mili Bože, na svemu ti hvala, u Srbiji nesta liberala. Steva, koji je bio liberal, skoči i pogleda me.
Oh, oca i mangupskoga, ko to donese, amo? Eto šta su Srbi. Take pesme u ove zemlje. To su ti radikalska posla. Čim su stigli u Beograd i isprodavali svoje konje i magariće sakadžijama, odmah su se rasturili na razne strane. Jedan je otvorio likerđinicu kod Karaiskakisa sa likom istoga junaka. Drugi je otvorio na Zereku neku kao poslastičarnicu kod Nektara i Ambrosije i pravio i prodavao suđuke, petliće i zviždaljke od šećera koje su kao instrument prevazilazile sve dojakošnje poznate instrumente, jeftinoćom i jasnoćom glasa i hranljivim česticama svojim, jer je to jedini muzički instrument bio koji se mogao pojesti. I tako je on u nekom vidu i proslavljao i hranio svog umetnika, sladeći mu na taj način gorki umetnički život i teški poziv njegov. Treći je otvorio aščinicu blizu liceuma, u koju su u gomilama svraćali mladi Srbi koji su se u Beograd iskupili željni znanja i nauke. Četvrti je otvorio piljarnicu u glavnoj čaršiji i posle nepune godine prometnula se ta piljarnica u bakalnicu čak tamo kod Tri ključa. Kod ovoga se zadržao i mali Geras.
Pripovetku Kirgeras o cincarinu, koji je kao dete došao u Srbiju i postao trgovac od imena i ugleda, Sremac je dao da se odštampa u 7 primeraka, 1903. Građa iz ovu pripovetku nalazila se među beleškama i u notesima Sremčevim, o kojima je pisao i Jovan Skerlić.
U posmrtnim hartijama Sremčevim ostao je priličan broj beležnica, notesa, punih opažanja i zabeležaka iz realnog života, tipskih reči, karakterističnih fraza, gestova, silueta, tipova, anegdota, cela jedna zbirka ljudskih dokumenata i beležaka iz života. Iz njih se vidi kako je Sremac opažao i osjećao spoljni svet, šta mu je padalo u oči i izgledalo karakteristično, kako je prikupljao materijal za svoje pripovetke, kako ga je sređivao. Ukratko, iz tih beležaka daje se videti ceo metod njegova rada. On beleži često pod naslovom materijal, osobite reči i izraze, živopisne, izrazite, narodne i poslovičke, koji daju tako lokalnu boju i realistički kolorit. Tako, po listovima njegovih beležnica nalaze se i zabeleške ove vrste: ujela ga pčela za jezik. Iz toga on stvara izraze u svojim pripovetkama.
Naduo mu se zub kao zaplanjske gajde. Bio biven kao Dorat Mezulanski kad je vukao diližans preko ploče. Pljušti mu voda na usta kao bandistu na rasečen limun. Nateže ko Švaba sa gaćama. Navalili ko mačka na masnu slaninu. Zapeo kao diližans u makiškom blatištu.
Sremac beleži karakteristične poslovice koje otkrivaju sav narodni mentalitet.
Gost i riba treći dan smrde. Ženske suze i pasje remenje, sve je jedno. Žena i naćve treba da su uvek kod kuće. Dobar petao se iz malena uči kukurikati.
Beleži i polustihovane rečenice kao:
Mita grče što za priju crče.
Sremac beleži pesme koje je čuo i koje će zgodno na odgovarajućim mestima znati upotrebiti. Njegove beležnice pune su sevdalijskih pesama, naročito niških i makedonskih, koje je naročito voleo. U njegovim hartijama nalazi se cela jedna zbirka slika sa lecederskih kolača, sa stihovima sa mnogo slavjano-srpskih reči i napisane starim pravopisom sa jatovima i jerovima. On beleži i rado upotrebljava starinske građanske pesme, koje se i danas pevaju još samo u prostom svetu i koje se nalaze zabeležene u starim novosadskim lirama od pre 60 godina. I sve što čuje, sve što mu izgleda za upotrebu, on brižljivo beleži.
Sekajuco, što gledite, ala ste vi smešni. Ako mene ne ljubite, duše mi ste grešni. Čisto znadem što mislite kad se nasmejete. Kazali bi, al ne smete, da me milujete.
Ju, kako je brezobrazan.
Ja sam curu molio i lepo govorio, a sada je došlo vreme, cura moli mene.
Jovan Skerlić je koren priče o pop Ćiri i pop Spiri video u narodnoj pričici iz koje je nastao i nacrt, kako kaže za pripovetku, dok je Veljko Petrović pisao o tome kako su se iščekivala njegova dela.
Dela Stevana Sremca postala su popularna, moglo bi se reći spontano, sama po sebi, na neposredan način. Kad ih je počeo objavljivati, svi su ih naši ljudi odmah prihvatili, i učeni i manje učeni. Čak su uskoro i nepismeni saznali za njihove likove, za njihove prigode i prigodice, za njegove dosetke, za one pogotke u crno od opisa i nepromašno tačna, a opet zapanjujuće iznenadno nova poređenja, jer sve što se od njega prvi put pročitalo, to se moralo s mesta prepričati prvom susedu, prvom koga sretneš. Evo, kao da i danas još gledam sasvim živo prizore, pop Ćira i pop Spira objavljuje se u nastavcima, u Brankovu kolu, koje je nedeljno i redovno stizalo. Kad pošta naiđe, nastaje otimanje. Mlađarija očekuje raznosača pred kapijama, a u čitaonicama poslužitelj se bori da bi staroj gospodi i samim protama prvo uručio nov broj. Oni svešteničkog čina tobože negoduju, okačenjaka jednog, međer, lolska posla, taj baš prečera. A svi skidaju na očari da bi se nasmejali i mašući glavama ponavljaju jedan drugome pročitano.
pred petom se kućom opet skupili oko jednoga koji se onomadne vratio iz Bečkereka, kamo je odvezao bio neke čivute, grošićare, žitarske, i koji im je pripovedao mnogo novih i čudnovatih stvari. Pripovedao im je kako je u Bečkereku slušao i čuo od jednoga gospodara koji je mnogo knjiga pročitao, a i sad još jednako povazdan čita sve novine, kako su se tu skoro lane ili nomlane neki ljudi, čak tamo preko mora u Americi, spremali da pucaju iz topa na mjesec. Pa već i izračunali lepo sve kredom. Koliki treba da je top, koliko tane, a koliko baruta i do kog termina treba da stigne tamo tane i da tresne o mjesec. I baš taman kad su već hteli da pripale top, seti se jedan Banaćanin, baš će biti da je bio iz Iđoša, koji se tu strefio, pa skine šešir i mane rukom i kaže:
molim lepo, gospodari, sad vi hoćete na priliku kasti onako ko ljudi, da opalite na onaj mjesec gore. To je sve lepo i krasno i fajn, ali jel vam palo na um šta će biti ondokana od naši ušiju, kad ovaj top rikne ko 100 magaraca? Da neće tu ostati čitava uveta odavde sve do Iđoša. Aj, jeste to promislili? Ono, neka đavo nosi i naše uši, ni magarac se nije proslavio sa onolikim njegovim. Ali šta ćemo brez mesečine? Šta ga će tu štaloga probiveni i konja pokradeni biti, kad još i pored mesečine pa jedva da sačuvaš vranca od rđavi ljudi? Ajde, to ja vas pitam.
A oni se uhvatili svaki za svoje uši, pa zinuli, pa se zamislili, a posle ga pitali: odakle?
Ja sam iz Iđoša. Zar za Iđoš ne znate? Ta između Sajana i Kikinde. Ali ja nisam diškrećanin.
E, hvala ti i za naše uši i za mesečinu. Nećemo pucati. Samo šteta što smo se toliko istrošili. A dobro si kazao, otkud ti samo pade na pamet to? A čuli smo da su svi Iđošani na tvoju vormu pametni. A baš ti hvala.
I tako, od oto doba, kad si tamo, samo kaži da si iz Iđoša, pa ne brini brige. Jer bo su Banaćani spasli svetu mesečinu, a mesec ostao na starom svom mestu. I tako, od onda je svaki Iđošanin fraj na skeli i na ćupri i svud. I ne mora imati pasoš kad kupuje barut za čvorke i zečeve, i ne mora da puši trafiku, niti mu iko traži pasoš kad prodaje konje. To je Iđoško pravo od ondak.
Tako se eto jedan naš Banaćanin u dalekom svetu pročuo, a Iđošima obećano jedno zvono od onoga topa.
Vojno Boga, konja, biskom, Boga, konja, biskom, Boga.
Pamtio se Stevan Sremac po humoru, kako u društvu, tako i u svojim pripovetkama, zapisuje Veljko Petrović.
Nije dakle samo do žanra, do vrste, do samog humora, već do specijalno njegovog Sremčevog humora. Reč je o njegovom duhu, o njegovoj moći i veštini, o njegovoj umetnosti. Kako sagleda, kako iznosi i predstavlja, kako oživljava taj svoj svet, sastavljen od primarno mrtvih predmeta, od bilja i životinja, od ljudi i naselja. A humor je istina prvobitno, ali samo donekle njegovo stanovište s kog njegova misao o životnoj istini i njegovo saosećanje s čovekom polazi pri rekonstrukciji tog svog sveta za utehu sebi i drugima svojima. Retko se kad Sremac do kraja prepusti svojoj humorističkoj, komedijantskoj, šaljivdžijskoj ćudi, još ređe će se on predati sasvim ulozi zasmejača, lakrdijaša. On se ne igra rečima, rečničkim slučajnostima, ni frivolnim nagoveštajima i skrivalicama. Svaka njegova dosetka je zbijena observacija, životno iskustvo, kresnula zato da osvetli jedan lik, kakav odnos između ljudi, između čoveka i žene, i tome ravno.
I pozna jesen ima svoje poezije i svoje topline, bar oko ognjišta i oko banka i zapečka, jer sve ćeretanje i kikotanje koncentrisalo se oko ognjišta, a kašljanje i zevanje, gunđanje i savjetovanje oko zapečka i banka. Omladina u kujni, a ostarina na banku ili iza zapečka priča i sjeća se lepših dana i drugčijega, boljega sveta. Pobazdan stoji kraj vatre lonac kukuruzom koji se, onako okrunjen, u zrnu kuva i šakama ga jedu ukućani celoga dana. Ali zato i izgleda sve po kući zadovoljno i okruglo i debelo, samo što ne grokće od debljine.
Senta, Beograd, Niš, Pirot. To su mesta gde se odvijao život i sve službovanje Stevana Sremca. Nije video mnogo sveta. Najdalje što je dospeo do Beča, i to preko Pešte 1886. sa ujakom Jovanom Đorđevićem. 1900. bio je prvi put u Mostaru. Svratio je posle još jedared na proputovanju za Dubrovnik. I tamo je Svetozaru Ćoroviću govorio kako se ponosi što je pripovedač.
Opet smo mi pripovedači najbolji ljudi. Da živiš u Beogradu pa da samo vidiš kako se pesnici gledaju. Ni da misle jedan na drugoga. Ogovaraju se kao žene. Slikari čini mi se još gore, a već kompozitori kao cigani. Jedino što mi baš volemo jedan drugog. Eto, uzmi Janka. On je sav sretan kad pročita dobru, novu stvar od kakvog mlađeg pripovedača. I meni ništa nije milije. Čitam, na primjer, Boru, pa čitam Radoja, a sve u sebi mislim, a lalim vera, ovi će nas starije za poja zadenuti. O, volem ih kao ljude i kao književnike. Jedino ti ne mogu Milićevića, to jest, ako se i on može računati u pripovedače.
Zbog
zbog pomenika znamenitih ljudi. Ne daj Bože da i mene kad god tamo utrpa. Možda bih prošao gore nego pokojni mi ujak Jovan Đorđević. Zamisli samo kako bi on to napisao. Stevan Sremac, književnik. Rodio se 11. novembra 1855. Postao predavač 1879. Profesor tad i tad. Napisao toliko i toliko pripovedaka. Išao u mehane. Imao nečitak rukopis. Nosio šešir nakrivo. Opširnije o njemu vidi u listu tom i tome, strana ta i ta.
Stevan je Sremac bio šaljivdžija, ali i ozbiljan. I nije bio nametljiv, nikoga nije jurio da mu pročita svoje nove retke.
Nisam ja tako nemilostan da gnjavim ljude. Nikom ne volim čitati svoje stvari. Kad izađu štampane, nekih onda čita ko hoće. I ja ih onda ponovo čitam i tek tada mi nedostaci upadaju u oči. Nikako ne mogu svoju stvar da ocenim u rukopisu, kao kad se štampa. A lepo bi to ipak bilo kad bih čitao svoje stvari, pa da osvetlim nekima što hvataju čoveka i nemilosrdno čitaju svoje. Zamisli kad bih uzeo nešto duže, kao na primjer Popa Ćiru i Popa Spiru. Pa ja čitam, on zeva. Ja čitam, on se proteže. Najposle, ja čitam, a on već umro.
Prema tekstu Branislava Todorovića Klinića, emisiju su pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Duško Radović, Jadranka Sevec, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Igor Dragićević.